Hibsdagi jurnalist Bobomurod Abdullayevning yo'qlanishi Mirziyoyev islohotlari tantanasiga aylanishi mumkin. Mahkama hukmini kutayotgan jurnalistning o'zi suddagi so'nggi so'zida Mirziyoyev islohotlarga ishonishini aytgan. Prokuror konstitutsiyaviy tuzumga qarshi jinoyatda ayblanayotgan jurnalistga nisbatan 5 yillik qamoq jazosini, Hayotxon Nasriddinov dohil qolgan 3 nafar sudlanuvchini oqlashni so'ragan. Mahkama ishida jurnalistlar ishtirokida hukumatni ag'darish maqsadida tuzilgan o'rim amaliyotining mavjudligi isbotlanmagan.
Agar menga mana shu 5 yilga 5 yil berishi menga mumkin emas edi. Agar 5 yil beradigan bo'lsa, menga yil kesadigan bo'lsa dedi. Bu davlatimizning zaifligini bildiradi dedi.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz qilishda ayblanayotgan jurnalistlar ustidan o'tayotgan mahkamada Bobomurod Abdullayev so'nggi so'zini aytgan. Jurnalist ayblov uydirma ekanligini, qiynoqlar tufayli iqrorlikka majbur qilingani, sobiq tuzum davridagi so'z erkinligiga nisbatan tazyiqlar uni anonim muallif Usmon Haqnazarov taxallusi ostida yozishga majbur etgani haqida gapirgan. Prokuror tomonidan 5 yillik qamoq jazosiga loyiq ko'rilayotgan jurnalist yangi hokimiyat davridagi o'zgarishlarga ishonishi, jumladan prezident Mirziyoyev amalga oshirgan islohotlar tufayli mamlakatda so'z erkinligiga qo'yilgan to'siqlar olib tashlanayotgani, matbuot tanqidiy materiallar bera boshlagani haqida ham gapirgan. Bobomurod Abdullayevning turmush o'rtog'i Katya Balxiboyevaga ko'ra jurnalistning, shuningdek uning advokati Sergey Mayorovning suddagi so'nggi chiqishi mahkama ishtirokchilari tomonidan olqishlar bilan kutib olingan.
Birinchi anaqasi, men aybdor emasman dedi. Men hech qanaqa davlat to'ntarishiga biror bir yomon nima yozmadim dedi. Ikkinchidan, agar menga mana shu 5 yilga 5 yil berishi menga mumkin emas dedi. Agar 5 yil beradigan bo'lsa, menga yil kesadigan bo'lsa dedi. Bu davlatimizning zaifligini bildiradi dedi. Mana nima qildi? Ozod qilsa dedi. Bu haqiqatan ham hozirgi prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Yuramanovichni haqiqatan ham men o'zi oldin ham qo'shilib kelganman, u kishini islohotlari hammasini qo'llab-quvvatlayman deb. Hozir meni nimaga ozodlikka chiqishim yana qo'shimcha bizni davlatimiz oldinga rivojlanayotganini bildirishini isboti shu bo'ladi dedi. Pravozashitnik jurnalistlar, yana boshqa o'zimizni tanishlar hammasi juda ko'p insonlar, qadrli insonlarimiz bo'lib qoldi, hammasi yaxshi yomon kunlarda birga bo'lib, ularga katta rahmat aytaman, ular bilan birga qator sizlarga ham aytaman. O'shanga ikkalasini ham eshitdi, juda ham xursand, hammasi nima qilib olqishlab juda ham xursand bo'ldi.
Jurnalistlar Bobomurod Abdullayev, Hayotxon Nasriddinov dohil mahkama, Davlat xavfsizlik xizmati, sobiq milliy xavfsizlik xizmati tomonidan surilgan konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz, hokimiyatni kuch bilan egallashga urinish bo'yicha ayblovni ko'rib chiqayotgan edi. Mahkama davomida ayblanuvchilar tomonidan hokimiyatni egallash maqsadida tuzilgan o'rim amaliyoti mavjudligi isbotlanmagan. Prokuror Abdullayevga qo'yilgan hokimiyatni kuch bilan egallashga urinish ayblovi, hokimiyatni kuch bilan o'zgartirishga da'vat qiluvchi materiallarni saqlash, tarqatish bandi bilan qayta malakalanishini, jurnalistga nisbatan 5 yillik qamoq jazosi, Hayotxon Nasriddinov dohil qolgan 3 nafar ayblanuvchilarga nisbatan oqlov hukmi chiqarilishini so'ragan. Katya Balxiboyevaga ko'ra, prokuror oqlov hukmi chiqarilishini so'ragan sudlanuvchilar, jurnalist Hayotxon Nasriddinov, tadbirkor Ravshan Salayevlar ham so'nggi so'zida suddan Bobomurod Abdullayevga nisbatan oqlov hukmi chiqarilishini iltimos qilishgan.
Bilasizmi, yonidagilarga ozodlik bergan, berilish kerak deb prokuror aytgan vaqtda ular qanchalik birga xursand bo'ldi, Bobomurod ham xursand bo'ldi, lekin Bobomurodga 500 deganda men o'zi qaray olmadim, lekin u o'zini juda aybdor deb hisoblamayman dedi Bobomurod. Hech qachon men o'zim aybdor deb hisoblamayman dedi. Lekin rahmat, oxirigacha tushtirmog'i bilan qarshi turgan Hayotxon Nasriddinov ham Bobomurodga ozodlik so'radi. Oyisidan kechirim so'radi, Nigora Hidoyatova degan opadan ham kechirim so'radi. Keyin men bu Roshan aka ham nima qildi, Bobomurodni ham anaqa qilinglar, ozodlikka xatolik o'tganlarini tan oldiku degan nimani aytdi oxirgi so'zlarida. Lekin endi bitta oxirgi so'z Shavkat Allayarovda qoldi. Shu paytga bu hozirgi kechagi nima protestda ishlasa demadi, faqat o'zini ozodligini so'radi. Endi sudya ikkalasi qoldi.
Mazkur mahkama O'zbekistonda hokimiyat almashishi ortidan jurnalistlar hibsga olingan, yozgan tanqidiy maqolalari uchun mahkamaga tortilgan dastlabki jarayon ekanligi bilan jamoatchilik, xalqaro huquq tashkilotlari diqqat markazida turibdi. Jurnalistlar hibsga olinar ekan bir nechta huquq tashkilotlari zudlik bilan ularning ozod etilishini, qiynoqlar to'xtatilishini so'rab O'zbekiston hukumatiga murojaat bilan chiqishgan edi. Jurnalistlarga nisbatan ayblov ayni paytda faoliyati va vakolati qonun doirasiga solingan Davlat xavfsizlik xizmati, sobiq Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan surilgan edi. Milliy xavfsizlik xizmatining uzoq yillik raisi Rustam Inoyatov iste'fosi ortidan bu xizmatda ham islohotlar o'tkazilgani e'lon qilindi. Jurnalistlar ustidan sud mart oyida boshlangan edi. Ochiq, adolatli o'tayotgani ta'kidlanayotgan bu mahkama mamlakatdagi dastlabki siyosiy ish yuzasidan qaror chiqarishi bilan ham jamoatchilik tomonidan muntazam kuzatib kelinmoqda. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.